Vi ste uz SBS na srpskom.
Tim geologa sa Univerziteta Curtin u Pertu pronašao je lokalitet za koji se smatra da bi mogao biti najstariji krater nastao udarom meteorita u zemlju. Krater se nalazi nedaleko od mesta Marble Bar u regionu Pilbara na severozapadu zapadne Australije i procenjuje se da je star nešto manje od 3,5 milijardi godina. Do sada je za najstariji poznati krater nastao udarom meteorita smatran krater Yarrabbabba, koji se također nalazi u zapadnoj Australiji, negde na pola puta između Pilbara i Perta. U članku objavljenom u naučnom žurnalu Nature Communications, istraživači su naveli da je novootkriveni krater koji su nazvali kupola severnog pola u trenutku nastanka verovatno imao prečnik od oko 100 kilometara. Danas se može vidjeti daleko manji uzdignuti prostor sa udubljenjem od blizu 35 km u prečniku. Koautor studije, profesor geologije Tim Johnson, kaže da je oblik obrnute kupole formiran usled potiskivanja tla iz središta mesta udara nečega za što se veruje da je bio meteorit velikih razmera. Johnson je istakao da ovakve vrste kratera verovatno predstavljaju mesta na kojima je u davnoj prošlosti mogao da nastane život, bilo gde u svetu, pa tako i u regionu Pilbare. Zanimljivo, upravo ovaj lokalitet je pre nekoliko godina istraživan kao mesto na kojem su mogli da budu formirani prvi oblici života na tlu današnje Australije. Naime, naučnici su tamo pronašli fosile stromatolita, kamene strukture nastale od sićušnih mikroorganizama koji su bili jedni od prvih oblika života na planeti. Koliko je značajno ovo otkriće, govori i podatak da se planeta Zemlja formirala pre otprilike 4,5 milijarde godina, ali do sada bilo veoma malo dokaza o udarima meteorita u prvoj polovini njenog postojanja. Zemlja je u to vrijeme bila uglavnom svet pokriven vodom i debelim ledom, a usled velikih promjena koje su usledile od tada, ostalo je vrlo malo geoloških relikata iz davnog doba. Također postoji teorija da je mjesec bio doslovce bombardovan meteoritima pre više milijardi godina, što ukazuje na to da se ista stvar istovremeno dešavala i na Zemlji. Pre 3 godine profesor Johnson i njegove kolege su sugerisali da je pre oko 3,6 milijardi godina došlo do uticaja snažnog udara koji je formirao celu oblast poznatu kao kraton Pilbara, koja se prostire na oko 250.000 kvadratnih kilometara. Tražeći dokaze o starim kraterima, geolozi su se uputili upravo ka severnoj kupoli koja se nalazi u ovom regionu. I posle samo sat vremena na terenu, otkrili su kamene krhotine karakteristične isključivo za mesta na kojima su u zemlju nekada udarali meteori i meteoriti. To su prelepe, delikatne, male strukture koje pomalo liče na obrnutu lopticu s perima za badminton. Jedini način na koji se mogu formirati u prirodnim stenama je snažan udar meteorita, rekao je profesor Johnson. Datiranjem slojeva stena koje se nalaze iznad i ispod ovih konusa, Geološki zavod Zapadne Australije postavio ovu formaciju na starost od 3,47 milijardi godina. U prilog tezi koju su postavili istraživači sa Univerziteta Curtin, govorio je i naučnik sa Univerziteta Novog Južnog Velsa, Tim Barrows, koji nije učestvovao u studiji. On je istakao da je prisustvo ovih kamenih krhotina nedvosmislen znak udara i da predstavlja uzbudljivo otkriće. Profesor Barrows je rekao i da je krater u Pilbari blizu prečnika kratera Chicxulub, nastalog udarom meteora koji je doveo do izumiranja dinosaurusa i koji je druga po veličini udarna struktura na Zemlji. Prema njegovom mišljenju, vrlo je verovatno da je udar koji se dogodio na prostoru današnje zapadne Australije imao i globalni uticaj. O tome svedoči prisustvo sferula, ohlađenih rastopljenih kapljica, koje su usled udara verovatno letele visoko kroz vazduh. Neke od tih sferula su možda pale čak i na prostor Južne Afrike, rekao je profesor Barrows, a prenosi ABC. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.